Asculți Legile Tehnologiei, podcastul ce-ți prezintă în alt context lumea digitală și cum îți influențează ea viața de zi cu zi. Găzduit de Adriana Radu și Alin Popescu.
Astăzi vorbim despre influenceri, despre acei oameni care cu o postare scurtă și un zâmbet larg pot convinge mii sau milioane de oameni să încerce un produs, să se alăture unei cauze sau chiar să schimbe modul de viață. Dar odată cu această influență vine și o întrebare serioasă: unde se termină sinceritatea și unde începe marketingul mascat? Așa că, Adriana...
Adică publicitatea.
Tocmai de asta vreau să zic o poveste. Nu începe în Silicon Valley... Da. Începe într-un tramvai sau într-un metrou sau, mă rog, dacă oamenii merg cu alte mijloace de transport, trotinetă,
fiecare ce are.
O femeie își comandă un ser, că înțeleg că la voi serul ăsta, pentru mine serul era doar ăla de se bagă pe venă sau așa, la voi acum are alte conotații.
Da.
Pentru ten, văzut într-un reel pe Instagram. Îl folosesc zilnic, spune influencerul care îl promovează acolo, pielea mea n-a arătat niciodată mai bine. Doamna despre care vorbim noi crede influencerul și ajunge să cumpere serul respectiv.
Da.
După câteva zile, într-un grup de discuții despre lucrurile astea, dă peste o postare legată de același produs. Cineva scrie: l-am primit într-o campanie plătită. N-am fost super încântată, dar ni s-a cerut să prezentăm doar partea pozitivă, fără mențiuni clare de sponsorizare. Apropo, se întâmplă asta, nu?
Păi da.
De foarte multe ori.
Și noi, da. Sunt și, nu știu, și presa cred că a scris de asta, nu e doar că vedem noi, ne întâlnim cu ele.
Andreea, femeia noastră, caută mai departe. Dă peste un thread unde vede discuții despre publicitate mascată, despre reguli europene, cum ar trebui să fie marcat conținutul plătit și așa mai departe. Și își dă seama că a fost influențată și nu de o recomandare sinceră. Că aici e problema. Ci de o campanie ascunsă. Poate că în momentul ăsta când ne ascultați, vi se pare că am găsit un subiect, cel mai pitic subiect din lumea asta, plin de mamuți așa. Mm-hmm. În realitate, cred că piticul ăsta s-ar putea să fie cel mai mare pitic din lume, pe modelul piticului rus. Într-o lume în care o recomandare autentică pare a fi un fel de monedă de schimb, tot mai mulți consumatori, din păcate, ajung să se simtă păcăliți. Și am pățit și eu asta, îți recunosc. Cu diverse produse. Și problema nu e una doar de percepție, e una de reglementare, de responsabilitate, de încredere până la urmă. Iar influența, oricât de organică, de natural ar părea, devine terenul unor jocuri de culise extrem de sofisticate și am trecut cu toții prin lucrurile astea. Așa că m-am gândit, Adriana, și ajungem și la întrebarea pe care voiam să ți-o adresez. Cât de periculoasă ți se pare că devine publicitatea mascată, mai ales când o fac oamenii în care ai încredere? Fotbalist celebru, influencer celebru, care n-are niciun fel de altă meserie în afara faptului că prezintă online tot felul de produse și servicii. E periculos?
Bine, bănuiesc că mai prezintă și altceva ca să poată să creeze cadru pentru a prezenta produse și servicii, știi, că altfel devine evident că...
Uneori, da pune doar poze cu el, ea, și din când în când niște poze cu produse de skin care, ca să le zic așa.
Și ce mă întrebai, cât e de periculoasă?
Da, hai să explicăm unde e pericolul până la urmă, că oamenii poate cred că ok, ești prost, cumperi, nu ești prost, nu cumperi. Ar putea fi mai mult de atât?
Bine, poate că merită să ne ducem un pas mai devreme, să ne întrebăm ce este, de fapt, sau când ajungem la o formă de publicitate mascată.
Uh-huh.
Că, poate mă duc și eu și prezint, că mi se pare mie că e bun produsul ăla, chiar dacă,
Pentru că tu l-ai încercat personal.
Dar este publicitate mascată atunci când eu primesc niște bani, o considerație.
Eu vin la tine și spun: Adriana, uite, îți dau X lei, ia produsul ăsta și spune pe canalul tău de X, mă rog, X, așa, în general vorbind, că e bun.
Da, și îmi dau... Bun.
Exclusiv că e bun.
Da, dar și dai ceva.
Îți dau bani, bineînțeles.
Bani sau produse sau mai știu ce.
Uh-huh.
Da. Uh-huh. Ăsta este genul de conținut care reprezintă publicitate mascată, pentru că, în esență, eu mă duc și încerc, spun că este părerea mea despre un anumit produs, plătită fiind. Și nu mai contează dacă chiar cred că este un produs bun, câtă vreme există acest conflict de interese în mine.
Ok, dar unde ți se pare diferența? Hai să vorbim.
Păi fix aici, la conflictul ăsta de interese, că de eu sunt plătită
așa
să spun ceva despre produsul respectiv.
Și tu spui că aici, de fapt, esența a ce transmis tu e că e sincer.
Da.
Asta vreau să te întreb. Unde e diferența între varianta asta a ta care face chestia asta și varianta ta care ar putea fi un model de publicitate? Model în sensul de model, da? Te duci și pozezi, filmezi o reclamă cu produsul respectiv.
Cred că știe toată lumea.
Că ce? Că reclama nu ți-l lasă de principiu?
Nu. Că aia este o reclamă, că cineva a plătit pentru ea, că noi o vedem pentru că cineva își dorește să o vadă.
Uh-huh.
Da,
și că reclama aia spune doar de bine. Nici o reclamă din lumea asta...
Nu cred că există vreo reclamă care o să se ducă.
Cu excepția celor super creative.
Mă rog, de depășim. Ori fi unele, eu nu le-am văzut, ori fi și unele care sunt... care spun despre sine că sunt niște produse rele, dar nu cred. Alea sunt plătite, da? Și nu o să vină nimeni să spună produsul meu este aproape bun, îți face pielea nu chiar extraordinar de bună, da? Suficient de bună, nu? Nu o să spună nimeni asta.
Bun, hai să vedem ce implicații are chestia asta, pe mai multe ramuri, așa că până la urmă poate ne ascultă și oameni care ar face asta.
Cred că prima implicație este în sfera asta de practici înșelătoare.
Și avem legislație?
Avem o lege 363/2007 privind combaterea practicilor incorrecte ale comercianților în relația cu consumatorii. Care spune într-o anexă, ce o și citează în anexă, că în anexa 1 reprezintă o practică înșelătoare, utilizarea unui context editorial în mass media în vederea promovării unui produs pentru a cărui reclamă comerciantul a plătit.
Okay.
Fără să se precizeze clar, fie în cuprins, fie prin imagini sau sunete, că este publicitate.
Bun, e puțin mai complicat contextul pentru că acolo se vorbește de mass media. Dacă eu mă duc și pun pe Facebook, Instagram și așa mai departe, s-ar putea să fie într-o altă zonă, poate. Dar să zicem că există o lege pe care dacă ai umfla-o puțin, ar putea ajunge să cuprindă situația asta, nu? Ok, da. Și o sancțiune.
Dar Comisia Europeană a emis prin 2021, cred, niște orientări în care a clarificat că din punctul lor de vedere asta se aplică și pentru platforme, interdicția.
Ok, prin urmare, dacă eu fac asta, influencer fiind,
risc o amendă și risc să fiu dat în judecată de consumator, să ajung
să am produs
un prejudiciu.
Inclusiv vătămare corporală, nu știu, dacă omul are niște alergii sau niște probleme. Asta e o parte a problemei, da?
Da.
Care e cealaltă parte a problemei? Mai există altă legislație care vorbește, nu știu, fiscal vorbind, eu am luat niște bani. De regulă, banii ăștia se declară, nu se declară?
Păi,
există
mod evident, dacă fac
asta
ca o afacere, ar trebui să-mi pun problema să declar veniturile pe care le-am obținut. Din moment ce ăsta este, din asta trăiesc eu, da? Deci nu fac ceva odată la 2 ani, un venit, nu știu, total auxiliar. E o practică constantă din care eu trăiesc.
Am înțeles. Ce
și din
să
punctul
ăsta
de vedere, mie mi se pare că se duce în zona de activitate comercială. Chiar dacă eu poate nu m-am dus să mă înregistrez, să mă declar, să fac tot ce ar trebui să fac.
Chiar dacă tu ești persoană fizică, nu ai un PFA, nu ai o firmă, nu ai nimic altceva, dar faci chestia asta.
Când mă reclamă cineva la ANAF, o să am și problema asta. Că nu m-am înregistrat, că n-am venit factură, că n-am făcut ce trebuie să fac.
A existat mereu o discuție și ori de câte ori în România, cel puțin, și au ajuns în fața mea și în fața ta, din câte știu eu, mai multe proiecte de lege care voiau să reglementeze zona asta de influenceri.
Da.
Toate sau mai toate încercau să facă o categorisire a influencerilor în funcție de mărimea audienței lor. Adică era o discuție, nano-influencer, micro-influencer, mega, nu știu, ca să nu vorbesc aiurea. La ce spuneai tu, apropo de regula aia de mai devreme, dacă audiența mea e formată din 2 oameni, teoretic, mi se aplică aceleași reguli.
N-ar trebui, adică faptul că eu mi-obțin un venit constant dintr-o anumită activitate, mai contează că e pentru că eu vând doar la 2 oameni, nu văd de ce ar fi relevant.
Poți sau la 2 oameni. Bineînțeles, probabil că sancțiunile vor fi personalizate pe audiența pe care
și
te joci.
Probabil că nici bani prea mulți nu sunt dacă n-am decât 2.
Uite, aici să știi că am ajuns la acum, așa am crezut multă vreme, după care mi-am dat seama că vorbim astăzi de nișe atât de înguste și de influențăreala asta care se face pe nișe atât de înguste la nivel mondial, încât există oameni care sunt influenceri pe rost de avion, să zicem. Și audiența lui s-ar putea să fie formată din cei 200-300 de potențial specialiști care cumpără roțile alea de avion, știi?
Da, din punctul ăsta de vedere nu vorbim de 2, de mai mulți.
Așa e, nu, exageram, evident, dar voiam să punctăm chestia asta, că nu contează ce audiență ai.
Eu nu văd de ce ar conta, sigur poate că trebuie să subliniem, că nici nu avem o lege a influencerilor în România, da.
Dar are cineva?
Sunt țări care au, din proiectele de lege pe care le-am consultat, am o listă, o să mă uit să ți-o spun. Parcă Franța.
Cred că Franța e numele cel mai sonor.
Parcă
și
Spania și avea un proces de reglementare.
Franța are o lege
știu.
Pe care a și adoptat-o, adică e o lege
în sensul
care,
ăsta, nu sunt doar un proces, da. Dar noi nu avem o lege specială care să reglementeze, nu știu, se cheme legea influencerilor. Noi avem bucăți de legislație în diverse alte legi. O bucată e cea pe care am zis-o mai devreme cu practicile comerciale incorrecte. Mai avem și legea audiovizualului pentru cei care creează conținut audiovizual. Mai avem și în regulamentul privind serviciile digitale, dar acolo reglementările sunt invers cumva la nivel de platformă, că platforma trebuie să pună la dispoziția celor utilizatorilor o modalitate de a marca faptul că acel conținut este un conținut plătit.
Uh-huh. Asta am observat oricum, uite, LinkedIn sau Facebook au niște bife, nu știu cum să le denumesc, care te ajută ca în momentul în care spui conținutul și e de genul ăsta, să-l marchezi efectiv ca fiind conținut plătit, pe care ai luat bani sau...
Păi pentru că îi obligă legea. Uh-huh. Asta e, adică, asta okay. E motivul. Au o obligație expresă într-un regulament european.
Da, încercam să mă duc puțin mai departe, exact pe filiera aia franceză, pentru că în momentul în care am citit legea, cred că mi-a rămas ceva în cap, uneori nu, mi-a rămas în cap ideea că francezii s-au legat foarte mult de faptul că trebuie să primești ceva.
Păi este esențial, cumva, da? Și discuția acel noastră de la asta
fie,
a pornit.
Acel ceva poate da. Să fie în natură, să zicem așa, un box de bere, nu știu, ceva, da, da. Sau niște
monstre, ser, sau,
care
știu
nu
ce,
e fiziologic, da? Sau bani. Și atunci te întreb. Eu sunt influencer și tu vii la mine și mă rogi să scriu ceva de bine despre tine. Nu dai nimic. Recunoștința ta nu se pune.
Ok.
Se aplică regulile astea pentru mine?
Păi nu văd de ce, Sar, câtă vreme nu vorbim de o publicitate mascată, de o practică înșelătoare, dar cum zici tu, eu vin la tine și doar te rog să scrii...
Uh-huh. Să fără spun să spun de bine despre deci, serviciul sau produsul
asigur...
tău.
A, da. De bine. De ok. Bine. Uh-huh. Okay.
Dar nu dai nimic. Deci lipsește componenta asta a datului, ca să zicem așa.
Uh-huh, uh-huh.
Da? Pentru că se întâmplă de foarte multe ori lucrul ăsta. Am și un prieten, îl rog frumos să scrie de bine de mine. Evident că nu o să scrie
bine,
de rău.
Dar asta intră în altă zonă, în zona de etică, de influențarea opiniei publice. De,
ok,
se pare
dar nu pe legea asta.
Nu văd. Uh-huh. Nu văd câtă vreme nu e o considerație pe care o considerație în sensul de remunerație, de uh-huh. Nu știu, un ban sau o natură, cum ziceai.
Uh-huh.
Nu văd ca fiind o formă de publicitate câtă vreme n-am plătit pentru ea.
Uh-huh.
O văd, aș muta discuția în zona de etică.
Ok, unde conotațiile departe. Sau implicațiile sunt mai degrabă morale decât legale. Sau
păi cred că sunt, da, depinde de tipul de conținut. Că dacă e conținut, tu ziceai de scris, dacă e conținut audiovizual, cred că acum se duce din ce în ce mai mult înspre da. Legea audiovizualului, mm-hmm. Codul audiovizualului mm-hmm. Și acolo sunt și înțeleg că CNA are și un proces de dezbatere publică acum, mm-hmm. Diverse modificări la codul audiovizualului. Care ating foarte mult acest subiect al dezinformării. Dezinformării okay. Cumva prin creatori de conținut audiovizual, care în esență sunt inclusiv influencer, nu? Dacă nu sunt fix doar influenceri.
Bun, și acum aici voiam să ajung de fapt cu discuția mm-hmm. Asta. Ce se întâmplă când influența nu mai e despre produse diverse, ci despre opinii politice, campanii sociale sau chiar ideea de fake news, de dezinformare de care spuneai tu. Ne ducem într-o altă zonă.
Da.
Teoretic, așa cel puțin. Zona asta o vezi reglementată din ce în ce mai strict în viitor?
Da, dar din același timp văd și foarte multe discuții pe acest subiect. Pentru că e foarte greu să reglementezi zona asta într-un mod coerent. Uite, hai să ne uităm un pic istoric. Dacă ne uităm la televiziuni, televiziunile sunt obișnuite, nu pot să zic că din totdeauna, dar cred că de 1992, directiva aia, televiziunea fără frontiere, reguli cu privire la formarea opiniei publice, cred că erau încă de atunci.
Uh-huh.
Ele au fost, pe măsură ce directiva aia s-a modificat și noi am adoptat-o prin lege, de-a lungul timpului, regulile astea cu privire la influențarea, formării opiniei publice s-au rafinat și ele.
Uh-huh.
Și avem o grămadă de restricții acolo, vis-a-vis de cum, în momentul în care e o dezbatere, de-aia vedem la televiziuni trei reprezentanți pentru trei puncte de vedere.
Trebuie să fie distanța aia.
Da. Da, pentru că dacă mă prezint numai pe mine și toată lumea aude exclusiv ce cred eu, la un moment dat o să creadă că e adevărul absolut,
da.
Știi?
La cum văd
și
eu...
Și mai e și senzația asta de încredere pe care ți-o dă o instituție precum televiziunea, da? Și atunci, regulile astea au fost, sunt vechi, le știe toată lumea, avem și reguli vis-a-vis de concentrarea proprietății, în sensul în care nu poți să dobândești mai mult de un anumit procent cotă de piață, tocmai ca să nu dobândești o poziție care să-ți permită să influențezi opinia publică, pentru că pe toate canalele pe care le deții tu, Xulescu, se aude numai poziția, nu știu care o fie, în legătură cu un anumit subiect. Dar aceste reguli erau pentru TV.
Aș vrea să te întrerup puțin, pentru că eu mă gândesc la televiziune și la radio ca la niște canale unidirecționale, nu știu cum să spun, ele sunt ca o portavoce care emană de undeva și portavocea asta este controlată de ăla care produce sunetul, ca să zic așa, da?
Da.
Practic ai dintr-o singură direcție se produce sunetul ăsta sau imaginea și așa, și ea se distribuie către un număr nelimitat de oameni.
Da.
Apoi vine internetul.
Da.
Care produce sunet și imagine din nenumărate direcții și practic avem many to many, așa, adică multe surse, mulți receptori.
Da.
Nu mai poți să controlezi, așa cum spui tu, lucrurile, pentru că televiziuni, nu știu, câte sunt în România? Sute?
Nu
știu dacă sunt.
Televiziuni?
Sute.
Nu.
A, cred că sunt sute. Dacă mă uit la canalele pe care le am la televizor, televiziuni locale și așa mai departe, sunt sigur că sunt sute. Dar nu sunt mai multe. Dacă stai să te uiți la câte potențiale platforme și site-uri și așa mai departe, probabil că vorbim de multe, multe, de multe ori mai mult. Cum vezi tu transplantat în lumea online conceptul ăsta? Și mai mult decât atât, vreau să te mai întreb ceva, că asta aici de fapt vreau să ajung. Mai putem vorbi de liberă exprimare dacă ceea ce credem că e autentic este de fapt ceva ciudat, care nu știi dacă e comandat sau e altfel? Și asta vorbesc în contextul rețelelor sociale mai ales.
Păi asta e marea tensiune a zilei de azi. E fix asta este. Când vorbim de liberă exprimare, respectiv când vorbim de influențare, termenul în engleză era undue influence, cum îi zici în română? Influențare nu nejustificată.
Înțeleg ce vrei să zici, dar...
A opiniei publice.
Ok.
Fix asta e dezbaterea. Când exprimi o opinie pentru că ești în zona de liberă exprimare și când depășești zona asta și exprimi o opinie pentru că ți-a spus prietenul să o exprimi și vrei să-l ajuți.
Că aici mi se pare că e de fapt cuiul pe pelea la toată discuția pe care am avut-o noi. Dacă stăm să ne gândim la partea nocivă a vieții noastre publice în momentul ăsta, ok, e partea asta cu produsele și serviciile, că nu mai poți să ai încredere în aproape nimic din ce vezi pe internet. Bineînțeles, există și partea aia, poate o să vorbim la un moment dat despre ea, să înțeleagă oamenii că și acolo ar exista niște soluții, însă nu știu cât de palpabile și aplicabile sunt, alea în care tu, persoană publică, îți este folosită imaginea în tot felul de campanii cu influenceri digitali, unde da, ești un doctor renumit și ești folosit apoi în tot felul de campanii publice de care n-ai habar să vinzi pastile pentru viermi intestinal sau și alte bălării.
Bine, cred că asta e interzisă deja, cel puțin în codul audiovizual, cred că e ceva.
Este interzisă. Da, singura problemă e că e foarte greu să găsești originea acestor campanii care se schimbă de pe o companie pe alta și practic ea dispare 3 zile după ce ai reclamat și apare de pe altă companie și e un joc de ăsta de șoarecele și pisica care nu se termină niciodată și sunt foarte, foarte mulți oameni care au problema asta în România. Și spun asta pentru că am încercat, l-am dat să ajut pe cineva și mi-am dat seama că cu greu, cu greu am reușit să fac ceva, dar nu suficient de mult. Asta voiam să te întreb. Dacă stai să pui în balanță toate lucrurile astea, tu cum vezi discursul nostru public peste 2-3 ani? Ca să nu zic mai mult, că e foarte greu să ne gândim. Vezi influencerii puși din ce în ce mai mult în spatele unor reguli?
Eu sunt convinsă. Adică pare destul de clar la nivel european, ăsta e trendul. Și cred că se va... Nu știu dacă o să fie și la noi o lege specială care să reglementeze subiectul ăsta, habar n-am că nu știu ce planuri sunt.
Uh-huh.
Dar e destul de evident că și ce face CNA în ultima vreme e tot în direcția asta.
Chiar dacă e hulit la maxim că combate
da, mă rog,
sau
nu intru în discuție, dezaprob
sau dezmembrează,
adică nu vreau să
pun
în discuție ce sunt procesul în sine, doar l-am observat, el există. Și pe lângă procesul ăsta mai avem ce am zis din legislație și mă aștept ca lucrurile să se dezvolte. Nu cred că se poate fără, având în vedere toate discuțiile din spațiu public vis-a-vis de dezinformare, vis-a-vis de opinii transmise și influențate. Nu văd cum. Dar arta o să fie cum o reglementezi, știi, că problema am identificat-o cu toții.
Da, pentru că aici cred că o să avem o problemă, cu adevărat. Atunci vom ajunge să ne punem problema serioasă. Mie mi s-ar părea că seamănă foarte mult cu o altă perioadă a vieții noastre. Gândește-te când s-au inventat mașinile. M-am uitat la diverse videoclipuri ce se putea filma atunci cu mașini care circulau pe drumuri publice pe la începutul anilor 1900 și care nu aveau niciun fel de regulă de circulație. Pur și simplu oamenii ăia se uitau unii la alții și treceau ca cu care cu boi, unul pe lângă altul. După care cineva s-a gândit, stai puțin, trebuie să mergi numai pe o anumită parte a drumului, că nu e bine să mergi așa în zigzag și când iei o curbă ar trebui să știe fiecare pe ce parte merge. După care și-au pus problema, stai puțin, când ne întâlnim patru într-o intersecție s-ar putea să... Cred că suntem într-o situație similară acum. În situația aia în care am reglementat partea pe care mergem din drum, am reglementat poate semaforul, dar n-am ajuns să reglementăm centura de siguranță, care e o chestie super sofisticată, dacă stai să te gândești, în istoria reglementării autoturismului și a circulației rutiere. Na, a apărut destul de târziu, după diverse inovații și așa mai departe, unde s-a văzut că chiar salvează vieți. Ce mi se pare mie ciudat la ce facem noi acum e că e atât de subtilă toată situația asta, încât nu-ți dai seama când omoară pe cineva sau salvează vieți.
Da, așa e. Aici mi se pare că ești pericolul și poate că până ajunge, nu știu, ajungem ca societate să inventăm niște reguli cu care să putem trăi cu toții, că o să fie greu până zbaterea o să fie destul de puternică. Poate primul pas este să ne întrebăm de două ori. Când ascultăm o opinie, când vedem un videoclip, când cineva ne transmite în mod constant o anumită opinie, chiar dacă avem încredere pentru că, nu știu, pare specialist, pare că știe despre ce vorbește, poate totuși ar trebui să verificăm informația respectivă din mai multe surse, ne bazăm pe o singură sursă de informare pe care o deschidem în fiecare zi și ne uităm la ea ca la...
Sfânta Treime.
Da? Deci verificăm informația din mai multe surse și ne întrebăm. Pur și simplu ne punem o întrebare în capul nostru, poate ar trebui să mă gândesc de două ori. Poate nu-i nevoie, dar poate mai bine mă gândesc de două ori.
Așa e. Asta însă merge la unii oameni și la alții nu. Și nu cred că ține neapărat de pregătire sau de educație. Ține de cât de grăbit ești, cât de în ce situație te prinde respectivul influencer care spune lucruri,
evident, cât de panicat ești.
Dacă ești într-o situație de-aia cruntă și vine cineva și spune ceva, altfel iei informația respectivă. Dacă n-ai timp să o verifici, iar altfel o iei. Mi se pare că sunt enorm de multe nuanțe în toată discuția asta, știi? Și de-aia regulile cred că sunt importante.
Evident că regulile de bază sunt importante și felul în care le sunt aplicate, de asemenea e important, dar până ajungem să ne bazăm că o să vină cineva să stabilească reguli și o să le și aplice. Eu aș zice că până, știi cum e, până mai decât să aștept să te salveze cineva, mai bine te întrebi tu de două ori înainte.
Așa e, corect. Poate ne spun și cei care ne ascultă ce soluții ar vedea ei la problema asta. După cum vedeți, noi vă punem în față numai probleme care ar trebui să găsiți soluții. Dar așa e viața, e plină de probleme și până la urmă discuția asta ar trebui să continue multă vreme până când găsim niște soluții care să fie aplicabile unui număr din ce în ce mai mare de oameni, nu neapărat celor 10 care reglementează sau celor 20 care îi urăsc pe aia care nu știu ce. Adică să gândim dincolo de bule și dincolo de găști.
Primul pas e să ne punem întrebarea și apoi o să-i găsim și răspunsul dacă nu punem întrebarea.
Așa e. Mulțumim, Ruxandra, mulțumim, Sorin. Mulțumim. Asta a fost
frumos.
Episodul de astăzi. Ne auzim data viitoare cu un alt subiect la fel de interesant. O zi frumoasă!
O zi frumoasă.
Ai ascultat Legile Tehnologiei, podcastul găzduit de Adriana Radu și Alin Popescu.